galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington.
waa galab arbaca ah 24ka bisha Julaay sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga voa.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idin daadhinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Aashe Ibrahim Aadan.
qodobada aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo shaacisay natiijada imtixaanka fasalka 12aad.
Waxaa guud ahaan sanadkan imtixaanka u fariistay 29,434 arday. Waxaa gudubtay imtixaanka 22,499 oo u dhiganta 77%.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kala iibsiga xoolaha Soomaaliland.
sidoo kale waxaad idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Al Ciidaacha.
inaan jamacsanaa buu u fiday uunka gurigaahu sida eger maqaar loo gelgelay. guuxu waa anigee, waxaan kuugu gaylanahayaa gacala awgeede nafsi soo gudaan leeyahay haygu gaagaxine.
doodi gabneyd iyo qodobo kale ah ayaanu idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
waxaa hadda aqalka Kongareska ee dalka Mareykanka hortagayay si uu marag fur u sameeyo Robert Mueller oo hogaaminaya xeerbeegti gaar ah oo xil saarnaa baaritaanka Ruushku inuu faragelin ku sameeyay doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ee sanadkii 2016 iyagoo u danaynaya Donald Trump. iyo weliba in madaxweyne Donald Trump uu sameeyey is-hortaag sharci isagoo isku dayaya in uu ka hortago baaritaanka dacwad ogayaasha. Halisaha ayaa badan iyada oo Trump uu mar kale raadinayo in aqalka cad dib loogu soo doorto 4 sano oo kale sanadka 2020. waxaana uu Trump sheegay in aanu ku talagelin in uu daawado hortegitaanka Mueller ee Kongareska, taasoo si toosa haatanba uga socoto telefishinada, isagoo sheegay in dhegeysigiisu ay tahay waqti lumis weyn, taasoo isaga laga beryeelay inuu gacansaar la sameeyey Ruushka iyo weliba inuu faragelin ku sameeyey baaritaankii uu waday Mueller.
Boris Johnson ayaa lagu wadaa inuu ra-iisul wasaare ka noqdo dalka Britain maanta 4 ah. waxa uu bedelayaa Theresa May oo si rasmi ah isaga casishay booskaasi kadib markii ay ku guuldareysatay inay meel mariso qorshihii Britain ee ka bixitaanka midowga Yurub. Johnson ayaa ballan qaaday inuu waddanka midaynayo horena uu wadayo. waxa uu dabaaldegay natiijada guushiisa xisbiga muxaafidka ah ee uu kaga guuleystay madaxtinimada xisbiga xogayihii arrimaha dibadda ee Britain Jeremy Hunt. boqoradda dalka Ingiriiska Queen Elizabeth II ayaa si rasmi ah u weydiisan doonta Johnson inuu ra-iisul wasaare noqdo.
xubnaha sharci dejinta ee ku jira xisbiga dimuqraadiga ayaa madaxweyne Donald Trump iyo aqalka sanadka ee ay hoggaanka u hayaan xisbiga jamhuuriga ku eedeeyey inay fashilinayaan sharci loogu talagalay in doorashooyinka Mareykanka ee soo socda lagaga ilaaliyo inay faragelin ku sameeyaan Ruushka iyo weliba cid kale. sidoo kale waxa ay ka digeen dadaalada Trump iyo weliba hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka odayaasha ee sanadka ee xisbiga jamhuuriga Mitch McConnell inuu dhammaanayo waqtigii lagu heli lahaa tallaabooyin lagu xoojinayo codaynta sanadka 2020. inkastoo halwadeenada Mitch McConnell ay ka muquurteen inay jawaab ka bixiyaan eedahan dambe, ayaa dhinaca kale horraantii bishan uu dimuqraadiga ku eedeeyey in arrinka ammaanka doorashada ay u adeegsanayaan inay raaciyaan qorshadan u janjeera.
dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo matidiin diiday inay saxiixaan heshiis nabadeed ayaa talaadadii ka qarxay meel u dhow magaalada Juba ee caasimadda dalka South Sudan. waxaa sidaasi sheegay koox mucaarada. ammaanka magaalada Juba ayaa la adkeeyey iyada oo isku dhacyada ay ka socdaan deegaanka la yiraahdo Lobonok oo 100 kilomitir u jira magaalada. jabhada badbaadada qaranka ee loo soo gaabiyay NAS oo sanadkii 2017 uu sameeyay General Thomas Grillo Waka oo ku ballan qaaday ama ku baaqay inuu xukunka laga tuuro madaxweyne Salva Kiir ayaa sheegtay in weerar lagu soo qaaday. Bayaan ay soo saartay kooxda la yiraahdo NAS ayaa waxa ay sheegeen in ay dishay 8 ka mid ah sida hadalka loo dhigay askarta cadawga, inkastoo aan la xaqiijin karin sheegashadaasi. Afhayeenka militariga Koonfur Suudaan ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay inay maanta awoodi waayeen inay xiriir la sameeyaan ciidamada dowladda ee jooga Labanoog, isla markaana uusan bixin karin wax akhbaara.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o a. haatanna aynu ku bilowno dhanka iyo magaalada muqdisho. dowladda soomaaliya ayaa baahisay natiijada imtixaanka form foorka oo ay sannadkan galeen ku dhowaad 30 arday, waxaana dowladdu sidoo kale daabacday magacyada 10 arday ee ugu horreeyay natiijada imtixaankaasi. waa sida ay warbixintan magaalada muqdisho ay nooga soo dirtay ay ku sheegaysay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo si toos ah uga hadlayay telefishinka qaranka dowladda ayuu kaga dhawaaqay natiijada imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee Soomaaliya ee sanad dugsiyeedka 2018 ilaa 2019 ee ardayda dhameysatay waxbarashada dugsiyada sare ee u fariistay imtixaanka dhammaadkii bishii May ee sanadkan, isagoo soo bandhigay tirada guud ardayda ku gudubtay imtixaanka ee kuwa ku haray
natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2018-2019. waxaa imtixaanka la qaaday 27-kii ilaa 31-kii bishii Maajo ee 2019, isla markaana lagu galay 106 xarumood oo ku kala yaala gobolada dalka. waxaa guud ahaan sanadkan imtixaanka u fariistay 29,434 arday, waxaa gudubtay imtixaanka 22,499 oo u dhiganta 77%. waxaa haray oo aan gudbin tiradan 6,937 oo u dhiganta 23,300.
wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sidoo kale sheegay in 10 arday ee ugu horeeya ee gashay kaalmaha koowaad ay dowladda Soomaaliya siin doonto deeq waxbarasho oo lacag la'aan ah. ugu dambeyntii wasiirka ayaa shaaciyay magacyada 10 arday ee ugu dhibcaha badnaa imtixaankii shahaadiga ee qaaday wasaaradda waxbarashada.
magacyada ardayda ugu sarreysay 10 ugu sarreysay iyo dugsiyada ay ka socdaan iyo natiijada heleen waxay u qoramaysaa sidan soo socota: Luqmaan Maxamed Nuur Maxamed oo ka soo baxay dugsiga Al-Fajar wuxuu helay 95.43. 2. Sowda Cabduqaadir Cali Mire oo ka soo baxday dugsiga Macalin Aadow waxay heshay 95% Al-Elsk. 3. Cabdirasaaq Cismaan Cabdiraxmaan wuxuu ka soo baxay Moonlight Heliwa wuxuu helay 94.5. 4. Maxamed Xasan Cabdi Maxamuud wuxuu ka soo baxay iskoolka magaciisa la yiraahdo Iftin Warta Nabadda wuxuu helay 94.21. 5. Cadnaan Maxamed Ibraahim Nuur wuxuu ka qalinjibiyey dugsiga Maamuur Hodan wuxuu helay 94.14. 6. Shamsuddiin Maxamed Cali Yuusuf wuxuu ka qalinjibiyey dugsiga SYL Aymiska wuxuu helay 94.17. 7. Cabdiraxiim Cali Qaasim Cabdulle wuxuu ka qalinjibiyey dugsiga SOS wuxuu helay 94. 8. Cabdi أبوكر محمد يحيى وعقل الجبي دبسي معلم أدو وعلي سقاشن يسدح دبع سقاش يسدح سقال عبد الفتاح عبد الله حاشي وعقل الجبي عمر الفاروق على أدو وعلي سقاشن يسدح دبع سديتن يلح أرضك الطمانات وعيسى عبد القادر عبد الرحمن وعقل الجبي دبسي نيلين وكيا لورت النبضة وهو هلي سقاشن يسدح دبع لحدني عفر سيدا رقم كوزاردو ها طبعا كاس أردو وحيهلي دونان وحبرشة أي ربان أو بلاش النقدنت هديتها ودنك جديس يا هديتها ودنك دبديس
ومركي شناد الدولد فدرال كسومالي يقادو امتحان كمديسان اي دوكسية دسره انكستو بلو جيهوري او كردش امتحان كموران كد مركي وزيارة دا وحبرشادة سومالي يكود واقضي امتحان كو سعودو ان لجوجي امتحان ك سينا بابو كر محمد VOA مقدشو
kala galab wanaagsan dhageystayaal meel kasta waad nagala socotaan waxaa si weyn kor ugu kacay dhaqdhaqaaqa asaylada xoolaha lagu kala iibsado ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaana shaqadoodu ay si wanaagsan u socotaa waqtigan gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah kuwaas oo ka soo rara xoolaha xajka deegaanada dhulka Soomaalida degto ee kala duwan warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle
si dadban iyo si toosaba dad badan oo ku tiirsan xoolaha noolka ganacsigooda ayaa dakhligooda uu kor u kacay toddobaadkii ugu dambeeyay amirnaanta seyladu waa mid u gaara xilliga moosinka xajka sanadkan 19kii cisho ee hore ee habsamay ayaa keenay in shaqadu ay culays badan yeelato gaadiidku ay laba noqdaan shirkadaha ganacsiga ee xoolaha ka ganacsadaana ay afar laaban ama laban laaban shaqadooda iyagoo ku dadaalayeen xoolaha ugu badan ee laga rabo in laga dhoofiyo dekedda magaalada Berbera aan neef ka dhimin ama aan waxba ka habsameen tiilay waa wada baabuur weyn oo xamuula waxa uu iga waramay dareenkiisa
labada baan ma ka intin soo qaaday wali ma maalin waan ka joogay
waad
een anigu ma soo abuu socdaa
waad
intii markabkii een hawshiisa dhamaatay la dajiyay shaqadii uu aabe u dirtay xoolii waa la iibsaday xoolii sidii aad baa loo keenay diwaanaga dabayda
waxaad ka warantaa een labada ku imisada sidaa imsan neef
ima ka 400 baan sidaa neef ay la shaqeynay inaan ka krishba weey gaariga la socdaa in la xaraaso isla xoola eegayo xaraasaya saddex asan ku saaranay
ma istiraahda een bisha xajka ama musiga xajku waa bishaynu lagu camiray waliba gaadiidkiina waa weyn
ha waa bisha qoladaan shaqada aragnaba waxaan kale intan waan taaganay loo liban digta ka raajicina laakiin dadan waan u noqonay ma digaxta ka xaarimaayo ma baqtiyaray inta naaftada ku jiro man taaganay waan noqonaya
toos
ha toos hadii aad igoo joogaan u tagana waan soo raraya hadii kale salaadan soo raraya
marka kambani baad u shaqeynaysaa mise adigu een seelada een adiga aad shumad qaadaysaa
baa inta badan anigu kambani aan u soo qaada adiga oo waa shirkada caalamiga badiitreen badiit shirkadooda weey inta badan talaan u soo qaada laakiin marka anagu tagno kol baadiga diyaar ka ahay marka hadii kor istaago ka kale taaga baan qaadayna mar walba xoola wal soo qaadayna cid ma kala laha
suurti maxaad ku qaadaysaa hargeysa ila berbe mid
kale mar waxaan ku soo qaadnaa 7000 mar 6000 taystabista buu soo kacay kolba sidoo anigu soo bato ayuu soo qaaday dhaxaymay shirkadu la wada galo intii markabki taagnaa aad buu nagu hooseeyay 4 maalmood hore ku soo qaaday intii damay markabki la siiday xoolo sheegadii la keenay ay wixii la iibsaday hadaan naga sixir kaba ma ka
marka ariga laga dejiyo gaariga waxa jaagan nin sidii dhismaha oo kale kormeeraya oo foreman ahaan isagu uga masuula inuu la wareego tira go'an oo uu kala xisaabtamayo wadaha baabuurka si isagu u xirada uu Cabdi waxa uu halkan sitaa qalin iyo buug waxa uu marka hore tirinaya tirada xoolaha waxana marka uu siga tiradooda uu ku wareejinaya buug
horta waxaan tirinayaa arigan saxadan aan tirinayaa albaabka laga
furayo
Khalid waan dhalinyara oo baabuurka dushiisa saaran waxa uu xil saaran yahay seelada xoolaha ee ariga laga qaadayo ilaa iyo xerada magaalada Berbera ee maxjarka uu ku wareegayo arigu in aanay waxyeelo soo gaarin oo aanu neef qabatoobin ama aanay lagu humeel la gelin oo aanay waxyeelo soo gaarin dhaawacna aanu gaarin arigaasi $12 ayuu qaadanayaa marka ay gaaraan magaalada Berbera Cali Maxamed Xasan Cali Nabadiid waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta shirkadda Naciim ee ka ganacsata xoolaha nool waxa uu sharaxay camirnaanta saylada iyo isku xidhnaanta dhaqaale ee xoolaha noole ay sameeyaan marka ay dhoofayaan.
Wallaahi xooluhu dhowr noocbay u dhoofaan. Adhiga gowraca ah ee saylidaha sacuudiga qabanaya wuxuu ka bilaabmayaa 60 ilaa 60 ilaa 60 waa inta u dhexaysa. Qaar 60 gaalana waa jiraan, laakiin adhigan kale ee qabanaya isna waxaa jira gisaara oo adhig la qala ah oo isaga laftiisa sacuudiga loo dirayo, kaa laftiisuna waxa weeye oo Yemana loo diro, Cumaan loo diro, adhigaasa igu sarreeya, kaasina waa ilaa 80 iyo wixii ka sarreeya ilaa 90 inta u dhexaysa. Muhiimaddiisu waa kan xashka u dhoofay oo kaasi waa 60 ilaa 60. Qiimo fiican ba wtin mara waxd, waayo dee waxa weeye waqtigan kale adhiga waxaa laga yaabaa in yaroo kooban oo adhigan gisaarka ahun baa laga iibsan, laakiin imika adhigii oo dhan baa soconaya, neefkii laba jirka ahaa, saddex jirkii, nooc walba waxba la kala eegi maayo.
Ugu dambeyn dareenkaaga adigoo adhigabaad xoolaad ka ganacsana kambanibaad marka laga yimaado ilaa inanka adhiga la socda ilaa maqaaxida xoolaha qof kasta gaarigu istaaga ilaa waddadii oo camiran oo tuulooyinka dhex oo dhab dareenkaa ka war.
Dareenkaas waxa weeye muhiimad gaara buu leeyahay. Horta wixii dhan baa dhaqaaqay. Waxaanad ku darin shidaalkeenni fadhiyey imika haamuhu gaari waliba kii ilaa ka soo qaadayay meel fog ilaa balad weyne ilaa meeskiisa 5 foostuu qaadanaya. Waxa weeye wax walba cajaladdu way wareegtay, shaqaalihii baa wareegaya, gawaadhidii baa wareegtay, cashuurtii dowladda laga helay, wax waliba dee wada dhaqaaq. Marka waxa weeye haddaad maanta kale imika haddaan burca ka soo galay, haddaad arki lahayd maanta siday Yes Ahmed waa haydii gowrdiisa 4 habeenimo aadiga ayaa la socday oo la dejinay.
Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa.
Ururka ONLF ayaa heshiis la saxiixday dawladda Itoobiya bishii Oktoobar ee sanadkii 2018. Ciidamada iyo mas-uuliyiin ka tirsan ururkaasi ayaa ku laabtay Itoobiya. Haddaba ONLF ilaa iyo hadda maxaa ay tahay waxyaabaha la taaban karo ee ay ka faa'iiday heshiiska, maadaama in muddo ay dagaal kula jirtay Itoobiya? Wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa su'aashaasi waliba kuwa kaleba weydiiyey xogeyaha guud ee ururka ONLF Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh Mahdi oo safar ku jooga dalkaasi Canada.
Horta ilaa hadda waxa weyn waddankii dowlad baa ka dhisnayd markaan tagnay. Waddankaasuna waddan walbana dee xulay nidaam uu madaxda dowladdu ay isku bedesho. Shaqsi waa la magacaabi karaa, waa la geyn karaa, laakiin sistamka marka la bedelayo nidaamka waddan waxaa la go'aansaday in doorasho ay ka dhacdo si dimuqraadi ah, awoodda lagu qabsado. Annagana keliya ma ahayn jabadihii dibadda ka yimid oo idil, taasoo kale ayay ahaayeen. Marka waxaana naloo ogolaaday inaan si ujeedadaan lahayn, si nabadgeli ah aan ku fashalno waddanka gudihiisa oo heshiiska aan galnay. Taasay keentay kow. Midda labaad waxaa weeyaan xafiisyaan furanay, dadkeenni 30 sano ayaa la cadaabaya oo dhibaato lagu hayay, maanta nabadgelyay ku nool yihiin. Waxaa weyaan danahooda bay qabsanayaan. Dadkii dhibaatada dagaalka soo gaaray barnaamij ayaa la rabaa in loo diyaariyo. Maamulkii dowladda deegaankeenna maamul maanta waxaa qabsaday cusub oo kii hore ka duwan oo traagarka horkiisa hadda samaysanaya, oo maana qiimeyn karo shacabku maanta ay dareenkooda ka dhiibi karaan si dimuqraadi hadday ku qanci waayaan. Marka isbeddel ballaaran baa ka dhacay. Isbeddelkaasna waxaan aaminsanahay dagaalkii dheeraa inuu abuuray oo ay keentay guud ahaan shacabka Itoobiya, annagoo isla kaashanayna qaabo kala duwan in nidaamka hor meesha uu ka baxay. Marka maanta waxaan oran karnaa waxaan keenay oo cad waxaa weyaan kow, inaan waddankeenna si xor oo nabadgeli ah uga fushanayn oo ujeedooyinka siyaasada aan lahayn, in aan awood lahayn shacabkeena culayskii ku dhacay iyo dhibaatadii ku dhacday in laga qaado, oo maanta heshiiskan uu keenay inay si xor oo nabadgeli ah dalkooda u joogaan mustaqbalkoodana hagaajin karaan.
Waa tahay markay timaado deegaanka Somali State ciidamo sidaa dadba ka dhawaajisay oo ONLF ka tirsan ayaa yimid, lasma dhihi karo awood kale ayaa kusoo korodhay awooddii ciidan iyo midii siyaasadeed ee ka jirtay ee Somali State, taasoo dhanka siyaasadda lafteeda khilaaf abuuri karta.
Saad la socoto heshiiska aan galna waxaa ka mid ahaa in arrimaha ciidanka arrintaa waan xalinay annagii Somali State iyo muxuu ahaa dowladda federaalka Itoobiya. Marka mushkilad ciidan maanta dalkeena kama jirto. Waxaan leenahay ciidamo qaran oo magacyo kala duwan wata, kuwa maleeshiya ah, kuwa liubolis la yiraahdo, kuwa la yiraahdo kuwa amniga muxuu ahaa gudaha ah. Marka mushkilad ciidan haddii to kama jirto waddankeena, waxaa guud ahaan ONLF waxay u aqoonsan tahay ciidanka deegaanku inuu ciidankoodu yahay, ciidankii qaranka yahay, oo danta shacabka u shaqeyn doono. Marka ciidankii xoreyntuna waxaa weeyaan uu ciidanka unbu kabaya amniga qayb baan ka qaadanayna siyaabo badan oo kala duwan. Marka wax dhibaato ciidan waddankeena maanta kama taagna.
Wata ugu dambeyntii adoo iisoo koobaya dagaal dheer kadib oo aad kula jirteen dowladda Itoobiya, waxaad hadda moodaa inaad ku milanteen Ethiopia markay timaado dhanka siyaasadda saay sheegtay xisbiyad furateen sidaad ka dhawaajisay federaalka doorashooyinkaad ka qaybgali doontaan Ethiopia tan deegaanka Soomaalida lafteeda aad ka qaybgali doontaan xaggee bay ku dambeysay goonisu taaga iyo xurriyadda aad u raadin jirteen ogaadeenya
in saad la socoto wadanka Ethiopia de facto dhulkeena sharciyan ayaa gacanta uga haya UNK waa waqoonsan EUD waa waqoonsan marka waa laga marmaan laba siiba wax lagu hela inaad xog ku qaadato iyo inaad siyaasad iyo adduunka ku qaadato iyo diblomaasiyad marka waxa ku saabsan ay ka tashiga shacabkayga oo shacabkaas u leeyahay ururna kama qaadi karo adduunka kalena kama qaadi karo ayaga iskale laakiin ka urur ahaan ururka u halgamaya wax waajib ka saaran yahay hadba sida ay xaq ku heli karaan ee ugu macquulsan mar walba inay ku raadiyaan waxa weeyaan waad la socotaa adduunka dalal badan baa jira masalan Eritrea oo kale waad la socotay markay xorowday waa Ethiopia ciidankeeda iska saartay Ethiopiana qayb libax ayadaaba ka qabsatay waxay ahayd waxay ku heshay xorriyadeeda heshiis dowladda Ethiopia la gaadhay oo nidaamkii u yaalay muxuu ahaa dowladda Ethiopia within Ethiopia ay kaga baxday marka shacabkeenu taana way u furan tahay dastuurka Ethiopiana uu ogol yahay marka macnaha inaan hadda nidaamka Ethiopia ka qayb galno macnihii maaha in shacabkeena doonistiisii inaan ka leexanay ama waa shacabkeenu ka leexanayo yani taa ayaga iskale xilligay u gaadho duruufteeda u saamaxdo they can invoke macnaha waxa la yiraahdo way dalban karaan macnaha Ethiopia ku milankeeda macnaha already Ethiopia dalkeena hadda de facto uu ka tirsan yahay
xogaya guud ee ururka ONLF Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi oo magaalada Toronto ugu ramayay wariyahayaga dalkaasi Canada Xuseen Nuur Haaji
gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Badiyow ayaa sheegay in guddigoodu ay bilaabeen talaabooyinkii ugu horeeyay ee shirka dib u heshiisiinta siyaasadda ee galmudug gudoomiyaha ayaa sheegay in dad 300 oo qof kor u dhaafaya ay gogosha marti ay ku marti qaadeen shirkaasi oo bilaabanaya horaanta bishan Agoos ee soo socota gudoomiyaha Cabdiraxmaan Badiyow waxa wareystay wariyaha VOA ee gobolada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Isaaq
aadi aad u mahadsantahay Cabdulwaaxid guddiga aan sadka war qabtaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa magacowday waxayna ka kooban yihiin shakhsiyaad oo la mooday ay la tahay oo la mudayo inay yihiin dad dib u heshiisiinta ka shaqeyn kara oo beelaha galmudug degaha oo dhan ku lug soo wada jeeda ayaa loo xulay marka aan nimiday magaalada Soomaaxeeb marka aan nimiday isla markiiba shaqaan bilownay shaqadan waxay ahayd sidaan u qorshay lahayn shirka sidii dadka ugu yeeri lahayn uga ay mataqaan uga soo qaybgiri lahaayeen marka hadda waxa waaye 4 maalmood marka aan shaqeynaynay ayaad warqada bayaanka waxyaabaha ku qoran aragteen ayaa naga soo baxay oo ay ka mid tahay inaan waqtiyeena shirki waqtiga uu furmaayay oo ah bisha shanta bisha agoosta shanteeda in shirku oo ka furmaayo magaalada Buusamareeb ayaa sheegnay inta ka horeysa inay ergadu inay soo xirooda loo baahan yahay iyo tirada ka soo qaybgalaysa shirka oo ergada rasmiga ah dad badan oo kale waa iska imaan karaan laakiin ergada rasmiga ah ee shirka loogu talagalay waxaa waa 300 iyo 56 ruux ayaa shirka ka soo qaybgalaysa annaga marka dowrkeynu muhiimka ee aan ka shaqeynayno waxaa waa dadka dabanqaabada shirkaas la isku yimaado oo dadku halka marka isugu yimaadaan ay ku tashadaan oo marka masiirka galmudug waxay ka tashaan iyo say dowladdii ay u dhan yihiin oo mataqaana ay ka tashadeen heshiis ku yihiin ay u dhisa lahaayeen
ma waxaa jira beelo dagaalla iyo colaadi ka dhexdhexayso oo aad dib u heshiisiin u qabanaysaan mise si guud galmudug ayaa oo dhan ayaa dib u heshiisiintan sameynay
dib u heshiisiinta markaan ka hadlayno laba mustawa dib u heshiisiinta loo sameeyaa mid waa dib u heshiisiin beeleed beelo oo la yiraahdo waxyaabaha socialka la yiraahdo beelo dirirsan oo khilaafaad ragaadiyey in la xaliyo mushkiladooda midna waa dib u heshiisiin siyaasadeed oo dadkii siyaasadda ka shaqeeyahay isku khilaafeen oo dadkii u baahan yihiin matlabaad inay cusboonaysiiyaan heshiiskooda shirka hadda aan qabahayno waxa waaye waxaan ka shaqeynaynaa dib u heshiisiin siyaasadeed waaye oo dadkii beelaha haya dhistay galmudugu dhistay inay inta isugu yimaadaan ku xaajoodaan oo waxa la wixii ka soo halaabay oo maamulkii amalada lasoo dhaafay ka halaaban ay saxdaan waxaa wixii aara iyo talooyin ay iswaydaarsadaan oo marka ay markaa kabacdi ku heshiiyaan qaabka cusub ee galbeed dowladdeeda loo dhisaayo ay ku heshiiyaan ay ku heshiisa ay marka dowlad markaa dhistaan dowladdaas marka ayaa ka shaqeyn doonta marka waxa la wixii ku saabsan dowladda marka la dhiso ayada dib u heshiisiinta bulshada ka shaqeyn doonta iyo khilaafaadka beelaha dhexdooda yaalla ayada laga rabaa hawshaas inay qabato hawshaas taala ma aha shirkan hawshiisu arrintaas ma aha arrintan waxay tahay in dowladdii muxuu ahay hadba muxuu ahay aan dhisnayn in si dowladdii galmudug loo dib loogu dhiso lahaa dadku inay ka heshiiyaan waay
waxaa jira beela qabanqaabada shirkan iyo cilaamintiisii kol horeba ka qaadacay ka qaybgalkiisa kuwa si loo qanciyo maxay tahay tallaabooyinka aad rabtaan inaad ku wajahdaan
dhammaan waxaan isku dayeynaa muxuu ahaa inaan ku qancinaa daanaha guddiga qabanqaabada annaga shaqadayna waxaa waaye inaan dadka ku qancinno qaraacada ugu weyn oo ku qancinayna waxaa waaye goobta xaajadu taallo oo in lagu xaajoodo ay tahay oo reerkii wax sheeganaya ama maamulku shaqaalku wax loo qaybsaday amaba hadda waxa laga hadlayaa xaajaha ka lahaadee amaba sida mustaqbalka galbeedmoosaayo amba waxa dastuurka ku qoran ka qabo talaha ka qabee annaga waxaan rabnaa goobta lagu xaajooha inta la yimaado taaladu waxay ka dhexaysaa reer galmudug taaladu meel kale kama jirto dowladda fara kama jirto dad kaleetoy ka jirtana ma laha beelihii galmudugu dhistaa taladu ka dhexaysaa marka inay halka inta isugu yimaadaan ku xaajoodaan waxalla wixii ka hadlaysan ay saxdaan waxalla wixii ku heshiiyaan ay samaystaan ayaa annaga shaqadayna tahay marka beele hadday dadku qaar hadday u malaynayaan ka maqnaasho hadday ka maqnaadaan micnaheedu waxaa waaye goobtii xalka lagu samaynayay may joogaan marka anaga shaqadeen waxaa waaye inaan u tagno oo mataqaana wada hadalno oo aan dhahno walaalayaal waxaad imaanaysaan gogasha muxuu ahaa galmudug ku tashanayso imaada wixii aad mushkilo qabtiin halkaan la imaada halkaan dadka taladu in kala dhexaysaado kala dooda oo mataqaana isagu heshiis ayaa naga rabnaa oo dowlad ist ayaa shaqadeenu ay tahay inaan ka shaqeyno
waxaad soo saarteen qoraal ay ku qoran tahay ergada ka qaybgalaysa shirka dib u heshiisiinta 356 xubnood ayaad ku qorteen sidee u qaybiseen
waxyaabaha aan ku qaybano waxaa ugu muhiimsan magaalada dhuusamareeb waxaa waaye waa magaalo aan muddo dheer aan hawl badan ka qabsadan oo sharar waaweyn aan lagu qabanin marka logisticada inta ay aqbali karto inta loo heli karo guryo gaadiid iyo xoolo lagu shuro marka aan fiirinay ayaan waxaan qiyaasnay in tiradaas ay tahay tirada in la keena ay tahay marka tiradan waxaa lagu jaangooyay tirada logisticada loo hayo
shirka wuxuu furmayaa doctore 5 soo socota ee na soo aadan imisa maalmood aad u qorshayseen in uu kusoo ilaado shirka
horta waxaa waaye waa ogtahay oo dad hadday isku yimaadaan soomaali ah waxaad ogtahay waxna waa waxaad adigu ku talagelayso waxna waa waxa suuragal noqonaya marka anaga kama horracayno muxuu ahaay markii dadka reer galmudug isku yimaadaan inta maalmooday ku dhamaysan karaan arrimahooda hadda kama hordhacayno laakiin waxaan rajaynaynaa waqti aan dheerayn runtii inay isla fahmaan muxuu ahaa feeska koowaad oo ku saabsan mataqaana isla jaanqaadka iyo isfahamka iyo ujeedka loo sii maraayo maamul dhisidda inay muddo badan aysan qaadan aan rajaynaynaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo wuxuu magaalada gaalkacyo ugu warramayay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad kala socoteenna waa v o a
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo oo ay galabta halkaas si wada jiray kala socodsiinayaan caashe ibraahim aadan iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qaybihii kala duwan ayaa idaacadda galabnimo aynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan ee aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo rogaal celisa
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta hoobeeyaal lala beegsaday meel aan ka fogeyn madaxtooyada oo ay ka mid yihiin iskuulka 15 May iyo sidoo kale dhismayaal ay degan yihiin siyaasiyiin ilaa ayaa hadda lama soo sheegin khasaare ay geysteen hoobeeyaashani. Dhinaca kalena ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa iska caabiyey weerar xalay ee maleeshiyada Al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada ee ku yaala ceel jaalle oo ku taala duleedka magaalada Markaa. Waxaa la sheegayaa inay jiraan dhaawacyo.
waxa hadda aqalka Kongareska dalka Mareykanka hortagay si uu marag furu sameeyo Robert Mueller oo hogaaminayay xeerbeegti gaara oo xil saarnaa baadhitaankii in Ruushku faragelin ku sameeyo doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2016 ee Mareykanka, iyagoo u danaynayay Donald Trump iyo weliba in madaxweyne Trump uu sameeyey is-hortaag sharci isagoo isku dayaya in ka hortago baadhitaanka dacwad ogayaasha. Waxaana uu Trump sheegay in aanu ku talagelin inuu daawado hortagitaanka Mueller ee Kongareska oo haatanba si toosa uga socoto telefishinada, isagoo sheegay in dhageysigiisu ay tahay waqti lumis, taasi oo isaga laga beri yeelay inuu gacansaar la sameeyey Ruushka iyo weliba inuu farageliyo baadhitaanka Mueller waday.
Boris Johnson ayaa lagu wadaa inuu ra-iisul wasaare ka noqdo dalka Britain maanta oo Arbaca ah. Waxa uu bedelayaa Theresa May oo si rasmi ah isaga casishay booskaasi kadib markii ay ku guuldareysatay inay meel mariso qorshihii Britain ee ka bixitaanka midowga Yurub. Johnson ayaa ballan qaaday inuu waddankaasi himidaynayo, horeyna uu wadayo waxa uu u dabaal degay natiijada guushiisa xisbiga muxaafidka ah ee uu kaga guuleystay madaxtinimada xisbiga. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Jeremy Hunt:
xubnaha sharci dejinta ee ku jira xisbiga dimuqraadiga ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo aqalka sanadka ee ay hoggaanka u hayaan xisbiga jamhuuriga ku eedeeyey inay fashilinayaan sharci loogu talagalay in doorashooyinka Mareykanka soo socda lagaga ilaaliyo inay farageliina ku sameeyaan Ruushka iyo weliba cid kale. Sidoo kale waxa ay ka digeen in dadaalada madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha aqlabiyadda odayaasha xisbiga jamhuuriga Mitch McConnell inuu dhammaanayo waqtigii loogu talagalay ee lagu heli lahaa in tallaabooyin lagu sameeyo lagu xoojinayo sanadka 2012 doorashooyinka dhacaya, aan idhaahdo sanadka 2020.
Waxaana wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Boosaaso ayaa cabasho ka muujinaya waxyeelada soo gaartay wadada dheer ee isku xirta magaalada Boosaaso iyo gobollada kale. Roobkii dhowaan ka da'ayay Puntland ayaa keenay in burbur darani uu soo gaaro wadadaasi weyn, arrintaasi oo keentay in mararka qaar uu istaago isu socodkii badeecadaha ka soo degayay dekedda magaalada Boosaaso ee u gudbayay gobollada kale ee dalka. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso kasoo dirtay wariyaheenna Yuusuf Maxamuud. Yuusuf:
cabashooyinkana waxay iimaanayaan kadib markii dhowaan roobabkii ka da'ay deegaanada Puntland ay waxyeeleeyeen wadada isku xirta Boosaaso iyo weliba gobollada dalka, waxaana u sii dheer inaysan wax dayactir helin 30 sano ee ugu dambeeyay, waxaana marar badan ay sababtay inay rogmadaan gaadiidka oo ay waxyeelo soo gaadho nafta iyo weliba maalka. Taliyaha laanta wadooyinka shan gobol oo ka mid ah Puntland, Maxamed Faniin Yuusuf, ayaa VOA u sheegay in sababta ay u rogmadaan gaadiidka ay tahay inaan dib u habeyn lagu sameyn wadooyinka iyo gaadiidka oo ku soo badanaya safarada dalka, taasoo inta badan keenta shilalka gaadiidka.
Waddo ma jidho, haddaa ku raad maanta waddaa jidha ma jidho, wadada waa burburday, muddaa laga isticmaalayo wadada waqtigeedi baa la gaaray, waa gabowday, waa duumay dhulka qaarkii, waa duumay laamigii, baa duumaya daamurkii, baa duumaya. Waxaa ku soo baxaysa god iyo ciidi bakuuriyaal. Waa laga balaabo laag, laga balaabo meesha laag, laga balaabo meermeerka loo baxo ilaa isa guxos, wadada waa duumantay. Kow waxaa ka jeexmay godad, baa dhexdeeda ka jeexmay. Darawalkii ma oga, darawal godadkan ma oga, ma yaqaan, waa iska soconaya godkii buu xuliyaa. Halkaasuu baabulka duubay ilaa wuxuu jiitamayay 500 meter buu jiitamayay. Kii xoolaa sidii ari buu waday, arigaas wax konton adigu konton mid dhiman baa baktiyey iyo wax la gowracay jajab, waxaasoo dhan 200 baa ku aray. Ma cuslayn baabulkaas, culaysi adaa muudin. Laakiin waxaa meesha yimi dariiqii waa burburay, baabuurta labada baabuur isma dhaafi karno, wada jidha oo lagu tashan karaa ma jiro maanta. Hal baabuur oo yaroo birgbirgiraala inuu maro isla inuu boolka dhaco ama meel la godo waa mahuraan.
Cabdicasiis Maxamed Axmed oo ka mid a darewallada kaxeeya gaadiidka xamuulka oo u kala safra gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa codsaday in wax laga qabto wadadani.
Ani magacaya Cabdicasiis baa la dhahaa. Marka wadadu dhibaato badan, roobkii baa gooyey, waxaadagsa dhulka qaarkii oo iska go-an, laba gaadhi iskuma dhaafi karaan. Sidaa daraaddeed marka waxaan ku codsanaynaa dee hay-adaha wadada ama dadweynaha ama dadka dee ganacsatada inay wadadan waxay ka bedelaan, waayo sababtoo ah wadadii dhinac baa go-an, dhinac baa isagoo meel meermeerka hadda isagoo gaadhigu maraya, dhinac baa go-an. waxaa jirta dheer khatar oo laysku dhaafi karin. Marka waxaan leenahay dadweynaha sida tan dee wadada waxa looga qabtay
dhawaan waxaa ku gudoomay gaari ka baxay boosaaso oo xoola siday qaabkii u gudoomay
maalin walba gaara ku gudoomay boqol gaara ku gudoomay laakiin gaarigaasi meermeerka aaggiisa ku gudoomay aarigii way dhinteen waxaasna waxaa sababay wadooyinkan roob ku jaray maadaama aan haysan de meel gawaarid isku dhaafaan ama ay isku taagaan ma ogtahay marka waxaan leenahay si taxadir la dayay in wadada wax looga qabto wadogta dhulka hadir buudooyinka qaar baa go-an laamiga qaar ba gawaaridu ka degaysaa oo dhibaato raf ammaantuna sii soconayaan saacado buudooyinka wada go-an yihiin laamigu waa daa dadku ogyihiin oo sidii hore wadogtahay muddo dheer waxba lagama qaban wadada waa googo-ay biyaha galay laamigii buudooyinka waa go-an yihiin
sidoo kale taliye maxamed faniin taliyaha wadooyinka shan gobol oo ka mid a puntland ayaa sheegaya in cidhiiriga wadooyinka ay qayb ka tahay gaadiidka dadweynaha oo magaalada boosaaso kusoo badanaya kuwaasoo kasoo dega dekeda magaalada boosaaso
boqol baasida midbaa boqol wada midbaa boqol iyo konton wata simayan jaamka uga ah wadamada boosaaso jaamka ugu weyn waxaa samaynaya waa gawaaridaas gawaaridu aad iyo aad ba u kobocday baan kuri xaggee gobolkay ka maray aad ba u kobocday waxaan soo degaayana meel wadda ay maraan mabalaaba gebigeeduba ama ha yaraaleen ama ha weynaaleen kuwa horaa waxa garaas ku jira waxaad hortayada daadsan waxaad magaalada daadsan yukaan maat kuwa kan imaraaya waxa waa dulsaar
maamul goboleedka puntland ayaa dhowaan sheegay in jidka isku xira gobolada dalka iyo boosaaso dib u dayactir ballaaran lagu sameyn doono lana hagaajin doono buundooyinkii roobabka ku go-ay si dhibaatooyinka gaadiidka ay uga baxaan yuusuf maxamuud v o a boosaaso
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m toboqol iyo todoba dhibic shan
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m toboqol iyo todoba dhibic sideed
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombaasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com
waagaag dhegaystayaal galab wanaagsan ayaan idin leenahay haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaana magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho iyo hareeraheedaba ka waday dadaallo la xiriira sidii amniga loo sugi lahaa waxaana jirta in ciidamada ay howlgallo ka fuliyaan inta badan waddooyinka muhiimka ah ee gobolka banaadir iyadoo taasina ay barbar socoto qaraxyo ka dhaca gudaha magaalada haddaba maxaa keena qaraxyada ku soo noqnoqda magaalada muqdisho sideese wax looga qaban karaa waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa wasiirka tamarta iyo biyaha galmudug axmed shire maxamed falagle iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya wasiir falagle
run ahaantii barnaamijka magaalada muqdisho qaraxyada ka dhacaya ka jira waa arrin ama siibo ah ilaahay ummadda soomaaliyeed ha ka sahlaan leeyahay cidda ku howlanna allah ka fududeeyo arrintaas waxaan isleeyahay anigu waxaan jirin laamaha dowladda iyo shacbiga iyo haddii ilaahay kuri magaalada dadka ku wada nool ayaan wax wada shaqeynaya ka dhexaynin haddii marka taasi ay sidaas tahay waxa weeye wax shaqo kasta oo dhacda waxay noqonaysaa wax looga haro maarata inaan wax sameeyo la aqoonin ama aan dabageli jirin kol haddaan dabageli jirin ama cid loo cinqaabaya aysan jirin ama xisaabtan uusan jirin cid loo haystaay magaalo magaalo weyn weeye magaalo cid waliba ku dhex jirto way sahlaanaanaysaa qaraxyada iyo sida wax u jiraan mar waxaan isleeyahay dowladda laamaheeda kala duwan ama shaqeynteedu ay aada u hooseyso dadka iyadoo aan xiriir lahayn dadka maxaan ku idhaahdaa cidda laga rabo in lala xisaabtamo haddii waxaana dhacaan oo wax laga weydiiyo oo liyaha maxaa sababay waxaan oo aan mid aan jirin waxaad arkaysaa markii wax dhacaan unbaad waxaad arkaysaa ilaa wasiirka amniga ilaa xaafada wax ka dhaceen qofka madaxda ka ah inta ka horeysa ba arkaysid. Marka cidda wax la weydiinaya su-aashu marka waxay noqonaysaa ma wasiirka amniga la weydiinayaa, waxaan maduqa magaalada la weydiinayaa, ma xaafadan ninka madaxa ka ah la weydiinayaa, ma laantan qofka madaxa ka ah la weydiinayaa, kor sida jananka booliiska oo kale, mase ninka xaafada wax ka dhaceen, ilaa intaas oo dhan calaamad su-aalaa saaran oo maarata saaran. Midda kale calaamad su-aalka saaranta waxa weeyaan mar haddaad maqashid dadan xabiibtooda la garanayn ayaa waxaas geystay, waxa weeye waa arrin aan bislayn wax qabashadood.
Haye Professor Maxamed, amnigu wuxuu leeyahay had iyo jeer dad u ehela, hase yeeshee waxa weeye inta badan amniga waxaa shacabka Soomaaliyeed inay soo xuraamaan ay u sheegaan ciidamada iskoysiyada dhaxanta ku dishay ee u heelan inay dadkooda u shaqeeyaan 24 saacna u taagan iyagoon xuquuqdoodii aan inta badan xuquuq ku filan aan helin, haddana ilaa laga bilaabo qoraxdu ay dhacdo ilaa qoraxdu soo baxdo waddooyinkay taagan yihiin. Intaasna waxay isku dayayaan inay ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed ka badbaadiyaan dhibaatooyinka jira. Marka waxaan leeyahay daldaloolku wuxuu ka imanayaa xagga shacabka. Qof kastoo muwaadin Soomaaliyeed horta wuxuu u baahan yahay amni. Amnigaasi marka waa in laga wada shaqeeyaa. Haddaan laga shaqeyn, aqoonyahan, wasiir, raisul wasaare, madaxweyne, raisul baarlamaan, intaba haddaan laga shaqeyn, amniga cid horta gacanta keligii ku dhigi kartaa ma jiro. Dalkani waad ogtahay waa dal burburay, waa dal oo hogaamiya kooxeedyo iyo kooxo diimeed iyo dad fara badan ay ku jiraan, waa dad badan oo ajnabiyo iyaguna ujeedo kalala ku jira. Dalku ujeedo badan baa laydhaa, ujeedo badan waxaa ka faa'iideysan kara dad dad hal meela u wada jeeda oo muwaadiniina. Marka dalka waxa weeye hadda inta badan waxaan u maleynayaa in xukuumadan hadda federaalku hoggaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaarenka iyo Xasan Cali Qeyre, inuu hadda inta badan dalka ay ku soo celiyeen xasilooni. Qaraxyaduna adduunyada meel kasta ka jiraan, dalalka waaweyn bay maalin kasta ka dhacaan. Wasiir, waxaad sheegtay in halcasanaani ay ka jirto howlaha la xiriira sugitaanka ammaanka magaalada Muqdisho, halkee sirtu ka qoronsan tahay haddii aad sharaxdo?
Waxaan qabaa haddii dowladdu ay adeegsato in matalan meel baa la qaxay baawurkaas, shaad baa laga helayaa. Shaadkaasi waa xaggee da qofka ku jira, muxuu yahay, gurigu kasoo toosay yuu yahay, xaggee ka yimid, waxaa la gaarayaa gurigu nabadda ku seexday, waxaa la gaarayaa dadkii ku xiran, ogto dadku moobile isticmaalaan, moobilka u wacay u dambeeyey kii ku xigay. Waxaas dhan marka la sameeyo ayaa haddana waxa loo baahan yahay in dadka laga samaysto haddii ilaahay ku dhexdiisa nabad sugid. Macnaha dowladdii milatariga ahayd Maxamed Siyaad Barre oo kale waxay taliskan ciidamada nabad sugida hay-addanu jirtay ahayd, laakiin qofka nabad sugida lagama aqoon dadka. Wuxuu ahaa qof shibile oo baararka fadhiista oo meelaha aan loo qaateen kaan fadhiista oo dadka si nabdoon ula hadla, kabacdina ururiya xogaha dowlad diidka. Marka halkan waxa weye nabad sugida tiknika wataa, tuutay wataan, nin qori wata oo tuuto wata xog ma heli karo. Waxa weye dadka kasoo horjeeda astaanta waa muuqataa. Magaalo badow saaran yahay oo haddii ilaah ku laleeyahay maaragtay yaala dhaqdhaqaaqin ayaa baabuur iyo tuuto iyo loo qaataa, laakiin magaalada rabo in la xuuraabiyo cidda ku dhex jirta tuuto iyo qori midna wax ka talaayo.
Professor Maxamed, waxaad xustay in nabadgelyadu ay soo hagaagayso laamaha amniga dowladduna ay ku mashquulsan yihiin xaqiijinta arrimaha amniga. Haddiiba ay saas tahay, maxaa loo xakameyn la'yahay qaraxyada Muqdisho ka dhaca?
Horta gobolka Banaadir waxaa laga soo gala 4 wado. Wadooyinkaas marka laga control jiray waxa dalka soo gala amni darro, ama halkaas checkpointigaas afgooye, Balcad, kan xeebta mara, kan kale xagga maxay ahayd marka, intaas horta laga xayiri jiray magaalada gobolka Banaadir. Insha Allahu dhagaxa oo hadda ay dhagaxa u saaro meel walba way xidhanta leeyihiin. Shacabka lagu xumeynayo, shaqsi kale dib looguma geysanayo, waxa lagu xaqiijinayaa amniga. Amniga ayaa kooskareeyay in baahidan in lagu xaqiijiyo. Inta badanna saaxiibkay wuu og yahay dhagaxaasi ummadda inuu in badan inuu xal inuu keenay, oo caqabadihii badnaa iyo qaraxyadii badnaa ee waqtiyadii aan soo dhaafnay inuu hakiyey, maadaama magaaladu albaabaha laga soo galay leedahay, kala wareegyo badan baa jira oo waa la kala xayiray. Waxa loo kala xayiray danta shacabka loo danaynayaa. Shacabkaasi markaa haddaan la kala xayirin oon dhagaxa dan la moodin, dee waxa weeye amniga lagu xaqiijinaya. Amnigii gudihii baa laisla soo galay, dadku gudaha ku jiraan. way kasoo gudbeen checkpointyadii iyo meelihii ugu horeysay waqtigii hore magaalada laga kontrooli jiray waa la iskala yimid. Marka waxaa lagu jiraa in hadda dhagaxa wixii ka dambeeya maalinba maalin uu sii yaraanaya. Hadda waxaad og tahay bilahana soo dhaafnay hadda qarax baa maalin dhoweed dhacay oo ay dad soomaaliyeed ku dhammaadeen qaraxaasi dhibaato badan buu gaadhisay intii dhimantay allah uu naxariisto. Ciidanka hubaysanna waa ciidanka cidda hubaysan ee meel gashal lagu difaaco lagaga soo saaro lagu badbaadiyo shacabka inta nool marka ay dhibaatadu dhacdo dad badan bay badbaadiyeen.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay? Sideese amniga magaalada Muqdisho loo sugi karaa? Aan ku horeeyo Axmed Shire.
ama taageer ama ha taageerin dowladdu ma rana kulama xiriirisa albaabaha u xiriirin baawurka wataana beershal baa ku xiran xabaduna ma karaan marka nin uuna aad qaraabo la taala telefoon kula hashi maana haddaad taageerisa haddaa kasoo jeeda dowladdu lama arko xaqiiqda la raaba mugta laakiin wax laga yaaba inaadna maqasho ma arkayna waana maqlaysaa marka haddaadna maqlaysa waxaa leenahay anuu malihii dhagaxda hala guro aduu meelada heblaha hala guro askarta waa run way buuxaan dariiq walba ay buuxaan waana istaajinayaan waa xagga wey waa qoba utaagiyin qaboo utaagiyin laakiin farsama xumo ka jirta ayay suurto gashay qaraxintuu soo baxo ayaga soo dhex maro inuu dhexdooda ku qarxo iyo meel ammaana iyo meelaan loo filayn marka waxaa leeyahay ciidamadan tirada badan leh iyo dadaalka tirada badanle iyo juhdigan tirada badan qaab farsameedka uu yahay waxaa lagu daro oo aqoon lagu daro oo weliba ha lagu daro dadka ilala tashado xaafadaha wax la weydiiyo waxaa lagu celin karaa aqliyan in loo isticmaalo qaabka nabad sugida qaab nabad sugida loo isticmaalo oo ay noqoto daraasad in lagu sameeyo laga fadhiista bulshadan loo soo bandhigo liya nala wadaaga.
Professor Maxamed, adigoo soo koobaya dhinacaaga, xalku muxuu yahay?
Sirdoonku waxa weeye hawshii loogu talagalay wuu ku jiraa. Midda kale dowladdu waxay ku jirtaa dagaalo fara badan oo dalka gobolka Banaadir iyo gobollada kale oo dhan waxa ka socda. Maxay ahayday guluf colaadeed oo waxa ka socda lagu sifaynayo dadka nabadiidka maanta raba inay dadka dhibaateeyaan, taasoo hadda dhowr meelood dankaaga tilmaamo bariir kasoo qaad marka kasoo bilow ilaa iyo shabeellada dhex iyo shabeellada hoose intaba waxa ka socda dagaalo googoosa oo halkaa ciidamada iskaga hor imanayaan labada dhinaca. Sida awgeed marka lagu kala xoog roonaaday waxaad moodaa inay soo galeen usoo yaaceen xagga magaalada, taasina ay keentay marka lagu xoog roonaado inay qaraxyo sameeyaan ismiidaamin halkaa ka timaado. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay la dulqaato, hana lasoo sheego. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa inaad la shaqaysaan degmooyinka, waa inaad waaxaa la shaqaysaan xaafad konton waa in la iskugu xidhaa. Waax walba konton bay ka koobantay. Kontonka tabeelaha xukuma waa inuu informationka waa inaanu ka seexan. Shacabka Soomaaliyeedna waa inay la shaqeeyaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Shire Maxamed Falagle oo ah wasiirka tamarta iyo biyaha Galmudug, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhaqanka iyo hidaha. Waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal in badan oo inaga mid ah ayaa u haysta buraanburka oo keliya inay dumarku maansada ku leeyihiin. Taasina run maaha, maxaa yeelay taariikhda suugaanta Soomaalida haddaynu dib ugu laabanno waxaynu heli karaynaa haween dhowr ah oo qayb weyn ku lahaa gabayga ragga oo keliya aynu u aanayno, sida Jamaad Sheekh Cabdilla Xasan Nuur, Xaawo Jibriil Maxamed Ciise, iyo Suuban Xaraab la Xariyan oo aan doonayo tixagga gaaban oo ay ku caanbaxday inaan moogan idinku jalbeebiyo. Allah u naxariistee sida loo badinayo. Suuban waxay soo gaadhay hilaada 1900-yadii qarnigii 20-aad. Waxay u dhaxday cilmi geesood oo ka mid ahaa madaxyaweynta bulshadii deegaankiisa. Waxay haddana hooyadiis ahayd geeraashihii jeer xidigiisu oo mudug dhab uga ifay ee xasan xoday la oran jireen goor haddaba ay fili tahay ayaa suuban iyo saygeedu siday u sheekaysanayeen uu warkii ka qalloocday. Markaas bay ku tiri hadal uu qaadan kari waayey oo aad uga cadaysiiyey. Suu wax kale ma yeeline gogashiisii intuu duuduubtay ayuu geelay xadadiisa meel uu ogog leh iska jiibsada. Suuban arrintaasi way la xumaatay, maxaa yeelay waageedii ceeb iyo facshar bay ahayd waa beriga in geeltiraha iyo dumaradu ay ku sheekaystaan xalay in bala dhacday, in suuban ay ninkeedii af xumaysay, isna intuu ka umlay uu saaka geela xeradiisa ka soo toosay. Allaha u naxariistee suugulla xisi godgod oo ahaa gabyaha sheekadan suuban aad u warin jiray, iyada qudheedana la kulmay ayaa sheegay inay ku tiri naagtii ninkeedu uu golaha geela seexdo oo markii wax la isweydiiye la ogaado inay iyadu xalay la dirirtay, waxay naagahayagii hore ora mid ahayd ilmo aan aabbihiis la aqoon naag dhashay oo kale. Sababtaas awgeed waxaa suuban ka go'day inaan caawa taasi dhicin, in laba meelood oo kala duwan aan iyada iyo saygeeda waagu ugu kala baryin. Markaas bay abxad aqalka u tiil inta furfuratay waxay kala soo baxday mara khayri mandheeri la oran jiray oo la howan jiray, aadna u qurux badnayd. Waxay rabtaa inay odaga inta madaxa u saarto wixii ay fashay ay sidaas kaga xaalmariso. Dabadeedna maradii iyo tixgabaya oo ay ku raalligelinayso iyada oo ku huluban ayay golihii isa sii taagtay. Markaas bay kaga naxsatay islow mood ugaasyada galbeed kuna amuuraare ereygan ku iri khayli baan uga ammaan keenay, afsamaanna waa kuugu daraaye iibna kaci geyso, oo maradii garbaha u saartay. Hase ahtee dadaalkeedii kuma ay guulaysan, nin dhab uu caraysan buu ahaaye jeedal uu gacanta ku haystay intuu u baaciyey ayuu soo eliyey. Markaas bay aqalkii ku noqotay oo seexa istiri il iyo baalse way isa saari weyday. Dabadeed intay salmugii u fariisatay ayay isku duwatay dhowr meeliso oo kale odagiina la dul tagtay. Waxay tiri inaan gamacsanaabuu u filay uunka gurigaahu sida igar maqaar loo gelgelay, guuxu waa anigee waxaan kuugu geylanahayaa gacala awgeede nabsi soo gudaan leeyahay haygu gaagaxine. Markaas buu uma jixin jixina intuu laba jeer jeedalkii dhabarka kaga jiiday oo abhiyey ku yidhi nahoy dhiigaagahay geline hortayda ka dhaqaaq, haddii kale wax xil leh baad ku war heli doontaa. Ahaatee hadalkiisaas dambe ee canaanta ah dhag uma ay jaraqsiine iyada oo wax kale maagan bay aqalkii isaga noqotay. Tabad oodka ugu jiray ayay dhulka soo dhigatay, xeerana way soo dhaweysatay. Oodkicii iyo timir ay ku googoysay ayay weelkii ka buuxsatay. Intii ay hawshaas ku jirtayna waxay isku duwanaysay dhowr meelis oo ay odaga ugu dardaar warinayso. Waxay rabtaa inay ku cabsi geliso haddii uu gelinkeeda ku gacan sayro in maalin maalmaha ka mida uu nafsigu u soo xerayn doono baali boorkaba kacda ah oo degel waa hore laga guuray aan gurigeeda laga aqoon. Markaas bay inta xeeradii aleeleysneyd hor dhigtay daboolkana uga qaaday waxay ku tiri yaan baali gooyaha madow buu laguu gelinay meel guriga kaaskiisa ah oo gubad ka qiiqaabay ay goro yaraad marisay oo gacal ka hayruubay af garoofa layskuma rabee taaba gacantayda. Cilmigeesood markay u caddaatay caawa inaan suuban u ogolaan doonin in beri fog uu garaha geela ka soo tooso ayuu soo raacay oo aqalkii la yimid. Odayadii aanu soo gaarnay markay sheekadan marinayaan waxay ku soo gabagabayn jireen suuban halablaa. Waxay ahayd naag naaga ka tagtay, naag raga ayay ahayd. Maxay naag raga ugu tilmaamayaan? Waxay u quuri lahaayeen iyada oo haweena intixaas oo kale ay tirin karto. Waxay u quuri lahaayeen wadaadkeeda oo u carooday inay soo caraceshan karto. Waxay liqi kari lahaayeen in dumarka Soomaalida ay suuban oo kale ku sidi karto. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadanaya ku kale hadduu eebbaydmo.
waagaag dhegeystayaal, barnaamijkaasina waxayna la socodsiinayay Axmed Faarax Cali Idaajah. Haatanna aynu dhinacii kaalmaha heesaa jaleecno, islamarkaana aynu ku wada nasanno Majimba Majamba iyo weliba codka fanaanada Faadima Cabdilaahi Kaahin Mandeeq.
kasi macaan ee fanaanada Faadima Cabdullaahi Kaahin Mandeeq iyo heesta Majimba Majamba ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayna waxaan dhammaantiin kaga tegaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo.
Dadka laba jirka qaa This is VOA News. I'm Gene Randall.